when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya skjedde midt I sommerferien for 10 år siden. Hvordan var det å dekke dette drama for journalistene? Og hvordan var det for de overlevende og pårørende og etterlatte å møte mediene? 22. juli det verste som har skjedd I norsk fredstid. Hvordan klarte pressen seg? Sto de sin prøve? Hvilke vurderinger ble gjort? Det lurer vi på I denne sommerspesialserien av Tut og Mediekjør. Den neste måneden litt annerledes. Det blir ikke rykende ferske Tut-episoder hver fredag, men de neste 4 fredagene vil altså handle om ulike perspektiver av pressens rolle under 22. juli. Og gjennom 4 episoder av Tut og Mediekjør skal vi grave litt I hvordan journalistene som dekket 22. juli gjorde etiske vurderinger I det som må ha vært den tøffeste prøven noensinne. Vi skal gå inn I noen av de mange etiske problemstillingene som mediene måtte håndtere. Dette episode 1 av 4 I vår sommerspesialepisode, og episoden tatt opp tidlig I juli.
Nå sitter jeg I bilen på vei over Sollihøgda I retning Sundvolden. Og som alltid når jeg kjører denne strekningen, så ser jeg jo til venstre utover Tyrifjorden og mot Utøya, som jeg har gjort så mange ganger, og fått en litt sånn kjip følelse nedover ryggen. Men jeg har aldri tatt ned til høyre her, og ned til Utvika camping og ned mot Utøybrygga, for å dra ned til Utøykaja og ta båten over. Og denne gangen så sitter jeg her I bilen. Det riktig nok sol. Det 22. juli 2011. Det var regnvær, og det var fullstendig kaos etter at en bombe hadde sprengt I Oslo, I regjeringskvartalet, og folk... Skal vi se, her står det Utvika Utøya. Og folk visste ikke helt hva det var som foregikk når de satt I bilen på vei ut hit, det grufulle massedrapet som da foregikk her ute. Uten å vite hva som skulle møte dem når de kom ned til denne kaja som jeg kjører ned mot nå. Tenke på, for 10 år siden, hvordan det må ha vært på vei ut hit, som pårørende, som journalist, og ikke vite hva man hadde I vente når man var på vei nedover her hvor jeg kjører nå.
Eva, det I hvert fall en ting jeg sikker på, at det blir ikke like... lystig stemning I Tut og Mediekjør studio som det vanligvis
Nei, jeg redd for det, Svein Tore. Bergestuen.
Ja. Ja. Vi, du har vært på Utøya, som vi hørte her. Du var på vei. Og vi skal gå 10 år tilbake I tid. Og forsøke å sette oss inn I hvordan det var, både for journalister og pårørende. Og vi skal, ja, det en spesialsending som vi har tenkt på lenge, men som jeg gruer oss veldig til å Til å lage, egentlig.
Vi har grua oss litt, men jeg må si at etter at jeg har vært nå på Utøya, og hatt en slags befaring der med han som daglig leder på Utøya nå, så har jeg blitt litt tryggere I det, fordi at han var veldig flink til å snakke uanstrengt da vi gikk der, og med klare, tydelige ord om hva som skjedde, og så videre. Så det fikk meg til å tenke at vi kan egentlig bare prate, liksom... ja, lett om dette her, uten å føle at vi bruker ord som blir feil og sånn, for jeg tror det de etterlatte ønsker jo at dette skal bli snakket om som det var, nemlig et bestialsk drap, ikke sant? Så, så vi kan tillate oss det, rett og slett.
Det har skjedd mye på de 10 årene, og, og nettopp det du sier, at vi må snakke om det, vi må ikke glemme, og vi må snakke om det kanskje på en annen måte enn det vi har gjort, og det mediene har bidratt til. Vi skal komme tilbake til det, fordi vi har snakket med en del både journalister og overlevende, for å prøve å sette dette I perspektiv. Men aller først, hvor var du?
Jeg var på Vestlandet. På sommerferie. Jeg var tilfeldigvis oppe hos en nabo I familien for å låne noe til matlagringen. Da en tante da, I familien åpnet døra og fortalte at det hadde vært en eksplosjon I Oslo, og da var alt veldig uavklart. Da. Så hun sa, jeg vet ikke om det noen gasseksplosjon eller hva det Men det var litt sånn krisestemning og rett ned igjen på hytta og sett på TV-en. Så det var veldig rart. Og det rare at selvfølgelig resten av dagen ble man jo da sittende stort sett foran TV-skjermen og på Twitter, husker jeg. Og jeg hadde en 3 måneder gammel baby som jeg drev å amma og holdt på med underveis. Det var helt surrealistisk, hele greia. Og en annen ting som jeg husker veldig godt at noen dager etterpå så var vi I dyreparken I Kristiansand, for det var jo noe vi hadde planlagt. Og da var det ett minutt stillhet I hele landet, akkurat da løvene skulle mates. Det husker jeg bare som en sånn spesiell scene da, at hele dyreparken sto stille.
Alle husker nok hvor de var.
Hvor var du?
Jeg var på Rema 1000 på Gullhella I Asker, ikke så langt fra der jeg bodde. Da tok jeg opp mobilen, for jeg fikk en melding, en sånn varsel om eksplosjonen. Og da var det et eller annet med formuleringen på den meldingen som gjorde at jeg tenkte at dette, altså regjeringskvartalet, dette var, jeg tenkte jo terror med en gang. Tenkte ikke, var ikke innom den gassteorien som veldig mange var innom.
Nei.
Tenkte at her, nå det skjedd, liksom. Og så gjorde jeg jo de refleksjoner rundt ekstremmuslimer, jihadister og sånn, fordi det var det som var terror da. Når vi snakket ikke om høyere ekstrem terror.
Nei.
Så, og jeg hadde jo venner og kjente på jobb I regjeringskvartalet, I næringsdepartementet for eksempel. Så jeg løp ut av butikken, og forsøkte, for det var så dårlig dekning inne på Rema, så jeg bare forsøkte å finne ut av det. Og fra da så fulgte jeg dette, og da, minutt for minutt.
Ja, for jeg tror alle hadde jo en eller annen som de begynte å tenke at de var bekymret for. Når det skjer en eksplosjon midt I Oslo sentrum, så har stort sett de fleste en eller annen som de tenker, jeg må ringe han eller henne. Det hadde selvfølgelig jeg også. Og hele Norge ble snudd på hodet, bare på noen minutter egentlig. Og det vi skal konsentrere oss om I denne episoden jo hvordan det var da for journalistene.
Ja, altså hvordan dekningen var, hva de gjorde, hva de ikke gjorde. Vi skal se på også PFU-fellelser, altså har det stått seg I ettertid det som ble gjort. Man kan jo tenke at når det så dramatisk, og det så mange vanskelige pressetiske vurderinger, så det mange klager til PFU. Det var det ikke.
Ikke så veldig mange, som man kanskje skulle tro. Det skal vi komme tilbake til. Men la oss spole tiden tilbake til den dagen og de første timene etter at det eksploderte. Vi var jo alle I en slags sjokktilstand. En bombe var gått av I regjeringskvartalet, og så begynte det å komme inn meldinger også etter hvert da, om at noe var I gang på Utøya, som var det eneste de visste da. Og I Aftenposten så jobbet Jon Dagsland som frontsjef på den tiden. Men han var ikke på jobb akkurat da bomben gikk av I regjeringskvartalet. La oss høre litt om hans opplevelse av det første kaoset som oppstod.
Jo, det kan jeg. Når bomben gikk av, så var jeg hjemme I leiligheten min på Bislett. Jeg skulle på kveldsvakt, men når jeg så eller hørte om det som hadde skjedd, så var det jo helt naturlig å bare hive seg på sykkelen og komme seg på jobb. Da kom jeg inn I jeg var da I postbygget I Aftenposten, og jeg kom inn I et lokale som var jo preget av kaos. Det var masse vurderinger om for eksempel om man skulle sende journalister opp til regjeringskvartalet, risikoen for at det kunne komme gå av andre bomber og lignende. Så det var en kaotisk, men veldig sånn konsentrert gjeng jeg møtte på. Det jeg husker best fra 22. juli, det et øyeblikk der en av våre krimjournalister, han kikker ut vinduet og blir veldig opptatt av noe der, og så ser han på oss, og så sier han at nå kjører alle politibilene ut av Oslo sentrum. Så da skjønte vi at her det noe annet stort som på gang. Og det andre jeg husker, det er litt senere, hvor på et tidspunkt så snur samme journalist seg, og han hører sannsynligvis på politiradioen eller for info fra et annet sted, og så skriker han bare ut, hold kjeft alle sammen, det er minst 40 døde på Utøya. Og jeg tror at det var 40 som var tallet, men det var et sånt veldig spesielt øyeblikk der det ble bare helt stille i redaksjonen i noen sekunder, og alle bare skjønte at dette er veldig, veldig stort, og så begynte man jo å jobbe da.
Det var altså Jon Dagsland som var frontsjef, som det heter, i Aftenposten, var ansvarlig for fronten på nett.
Det som er lett å glemme nå når vi ser tilbake, er jo at det var veldig uavklart, for nå vet vi jo at det var den eksplosjonen, men da så var det jo ikke sant, mistanke om at vi må sikre Stortinget, vi må sikre slott og så videre, for at de så jo for seg at dette kunne fortsette i flere viktige bygg da.
Mm. Vi har valgt å snakke med han. Det var veldig mange journalister som var på jobb og som husker dette her. Vi har også snakket med flere som var liksom litt utenfor Oslo-gryta. Men dette arbeidet som så ekstremt intensivt i alle redaksjoner på dette tidspunktet, det alle redaksjoner ikke vet eller ikke har fått med seg eller oppdager etter hvert, er jo at de har fått en e-post. Tidligere, altså før eksplosjonen, så ligger det en e-post. Noen fikk en veldig søpplemail, andre fikk en altså fra Anders Behring Breivik.
Ja.
Og når de skjønner det, at det dette det handler om, så begynner man å tenke hvordan skal vi behandle dette manifestet i så hundrevis av sidene.
Det må ha vært en ganske spesiell opplevelse, for da det mye vurderinger som må gjøres da. Men de skjønte jo ikke umiddelbart at det var relatert til det som hadde skjedd selvfølgelig. Jeg spurte Dagsland om det også, la oss høre.
Sånn det fungerte de første døgnene, i hvert fall for min egen del, var jo at man opererte jo ikke med noen vanlige sånne vaktlister. I praksis så jobbet man når man var klar for det, og så var man hjemme og hvilte seg mellom slagene. Så for min del så var jeg på jobb utover kvelden den 23. Og da var vi en gjeng som satt i postbygget. Og vi begynte å få... Det er en litt sånn rar situasjon, fordi du skjønner at denne saken... Det er jo egentlig bare tull å gå igjen, fordi han blir jo aldri ferdig. Men han kommer heller ikke til å bli ferdig det neste året, egentlig. Sant? Du bare skjønner at det er veldig, veldig stort. Så... På et tidspunkt der, ut på kvelden, så tenkte jeg at vi hadde sånn, ja, kontroll i hermetegn da, over situasjonen akkurat der og da. Det var bekreftet antall døde, man hadde kommet litt videre, det var tydelig hvem som var gjerningsperson, og så videre. Og så, når jeg ferd med å logge av, så kommer der informasjon av en journalist som kommer til meg og sier at har du fått med deg det manifestet eller det dokumentet? Og det hadde jeg jo ikke. Det fikk vi jo raskt åpnet opp. Og jeg husker den følelsen når du ser omfanget av dette såkalte manifestet og bare... Du blar deg gjennom side på side på side og skjønner at omfanget blir veldig tydelig og planleggingen og hva skal man si, den kalkulerende kynismen i hele 22. juli kommer veldig til syne i det dokumentet. Da gikk det kaldt ned over ryggen på meg fordi at det var rett og slett bare veldig ubehagelig følelse. Hvordan løser man dette her som journalistisk da, sent på kvelden på lørdagen? For du skjønner jo at det dokumentet det kommer jo til å danne grunnlaget for masse journalistikk, viktig journalistikk fremover. men hva gjør man akkurat I den første fasen? Og I korte trekk, så vidt jeg husker det, så får vi da et go fra sjefen vår om å lage journalistikk på det, men ta etiske vurderinger, bruke det som journalistisk fornuft da, i hva vi legger ut fra dette dokumentet, for alle skjønner jo at dette hans produserte dokument som han ønsker at vi skal omtale. Så vi forstår jo at vi I en situasjon der han oppnår til en viss grad målet sitt, men samtidig så det jo umulig å ikke lage journalistikk på det dokumentet. Så jeg mener å huske at vi samlet oss med som var på jobb, og så var det korte trekk at ok, du begynner fra start, du begynner der og der, du begynner der og der, og så sender dere inn det dere mener mest relevant til meg, og så prøver jeg å samle det i en sak som løpende oppdaterer på nett.
Og det han forteller, ikke sant, jo at da sitter de rett etter alt det som har skjedd på Utøya, og leser I detalj om planleggingen.
Og begrunnelsen, rett og slett.
Ja, for I det manifestet så står jo alt han har holdt på med I lang tid, da, om metode og bombeproduksjon og det ene og det andre. Det må ha vært ganske sterkt.
Ja, og det er jo dette Tut og Mediekjør handler om, å forklare hvordan journalistene vurderer, for det å få inn dette manifestet, og vite hva det vi bruker fra dette, uten at vi, som han sier, gjør det Breivik ville, nemlig å få det ut, få ut begrunnelsen, få ut hele greiene. Så, og vi kan kanskje minne om at når vi nå går gjennom redaksjonens arbeid, så kommer vi til å gå tilbake igjen I de neste episodene om alt fra billedbruken I regjeringskvartalet til, til
og bilder fra Utøya. Breivik selv og så videre.
Ja, og ikke minst det.
Ja. Men en ting som også var litt interessant, som Dagsland snakket om, var jo det at det ligger jo instinktet hos en frontsjef og enhver presseperson som jobber med nettjournalistikk, da, og følger med på tall, ikke sant? Det vet vi jo. De sjekker klikk, de sjekker hva som fungerer, hva som ikke fungerer, og så videre. Og det har han reflektert litt over I ettertid, hvor sykt det var å se
tallene.
Ja, rett og slett, og den dagen.
Og da det jo ikke tallene som om dette tjener vi penger på, men talene, hvordan leses denne saken?
Ja, fordi det jo det som driver veldig mange folk som jobber med nettjournalistikk, det å se umiddelbart hva som funker, ikke sant? La oss høre.
Det den følelsen av at du når du på jobb, og jobber som en frontsjef, så det jo helt naturlig at du hele veien følger med på lesningen på de sakene som man har på forsiden. For det viser jo om man har gjort en... typisk om man treffer bra på innholdet da, og presentasjonen. Og da kommer man jo her I en veldig sånn absurd situasjon, fordi at lesertallene hos oss, og sannsynligvis hos alle andre nettaviser, var jo helt skyhøye. Og det gjør jo en sånn... Jeg kan ikke si, man blir jo ikke glad for det, men det jo liksom det man jobber jo for å presentere innhold som folk skal lese. Og det klart, den følelsen jo veldig sånn, veldig ubehagelig sett I ettertid, at man på en måte blir trigget av gode lesertall når hendelsen så tragisk og alvorlig. Så det en sånn ting jeg har kjent litt på I ettertid.
Det skjønner jeg, at det litt sånn absurd å se på trafikken, og trafikken på alle nettmedier, spesielt de ledende, ikke sant? VG, Aftenposten, Dagbladet, Nettavisen og ikke minst TV-kanalene som vi skal komme tilbake til, så var det informasjonsbehovet, apropos det vi snakker om I hver episode, hvor stort blir informasjonsbehovet? Det blir helt umettelig når dette skjer. Og alle journalistene som på jobb eller kommer seg på jobb på dette tidspunktet, de har aldri vært med på noe som ligner. Og vi kunne ha gjort sånn som vi ofte gjør. Vi snakker med hovedstadsredaktøren, og vi snakker om alt som skjer i sentralredaksjonen. Nå hørte vi frontsjefen I Aftenposten, men du har tatt en prat med en journalist I Stavanger Aftenblad. Hvordan var det for han å komme på jobb og begynne den ringingen da, og så begynne å ringe folk?
Ja, for ikke sant, spesielt på grunn av det som skjedde på Utøya, så ble det jo sånn at det var representanter fra AUF I hele landet der, og da det jo naturlig, det jo et instinkt I lokalpressen, at man da prøver å vinkle dekningen sin mot lokale representanter ja. og folk som fra for eksempel Rogaland, da, for Stavanger Aftenblad sitt tilfelle. Så jeg ringte nyhetsjournalist Jone Østebø, han jobber fortsatt i Aftenbladet. Og det klart, for han så var det jo naturlig å begynne med listene over representanter fra Rogaland.
Så da fant jeg fram en lista på nettet med de som satt i styret i Rogaland AUF. Og så begynte jeg å ringe fra toppen. Og det var de første tok ikke telefonen. Men til slutt så var det en som tok telefonen. Og da kjente jeg at det gikk kaldt over ryggen på meg. For hun lå og viska og grein litt. Hun lå og gjemte seg i graset, sa hun. At det var en politi som gikk rundt og skjøt. Han hadde skytevest på seg, sa hun.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hun hadde sett noen som var skadet, men det sa ikke noe om at noen var død. Det var en ganske kort samtale, for at, jeg forstod jo raskt at hun kunne være i fare da. Så vi har sluttet samtalen. Altså når jeg snakket med henne, så visste vi jo så å si ingenting om hva som skjedde da ute. Men etter jeg hadde lappet der, så var det jo helt klart at vi ikke måtte fortsette å ringe. For at det kunne jo bli avslørt med både lys og lyd. Så altså når jeg fikk beskjed om at hun var i sikkerhet, så var jo jeg sjeleglad for det da. At ikke jeg kunne være skyldig etter hun hadde kommet til skade da.
Jeg merker når han forteller at han ringer til AUF-ere fra Rogaland som på Utøya, og hun tar telefonen og må viske. Så tenker jeg, men i helsike liksom, du kan jo ikke ringe. Men som han sier, ingen visste hva som foregikk, hvor Nei. De var. Det er selvfølgelig mulig å tenke seg at du kunne sett for deg en situasjon hvor det var så kritisk at du må ikke ringe. Det skjønte man jo fort. Men dette går jo også litt på hva slags type overtramp var det journalistene sto for, og det skal vi også snakke mer om. Vi skal høre flere som opplevde det å bli tatt kontakt med var det aller vanskeligste.
Fordi det var jo veldig mye meldinger ute på Twitter om at man ikke skulle ringe folk som var på Utøya da det pågikk, ikke sant? Og så har det jo vært kritisert i ettertid at folk allikevel gjorde det, og i den grad det var journalister som fortsatt gjorde det, kanskje fordi de fortsatt ikke hadde, ikke sant, fått disse meldingene og så videre. Så ser man jo for seg hvor skjebnesvangert det kunne bli da, hvis lyden ikke var skrudd av og så videre. Så det er jo helt, ja, men altså, den scenen, ikke sant, når han sitter der og skjønner at han prater med en som ligger i gresset der, han sendte meg et bilde av notaten han skrev under den samtalen.
Altså journalisten i Aftenbladet sendte deg notatblokka?
Ja. Var politi, har han skrevet. Han gikk med skytevest og skjøt, var full panikk, alle skrek ut, sett noen skadet, 3 kvarter siden, halvtime siden, hørte, står det. Ikke sant? Da han sitter der i den samtalen og prøver å notere etter beste evne, for han skal ha denne informasjonen ut på nettet, da.
Mm.
Det er, altså, for et kaos, og for en kjip følelse, tenker jeg, å sitte i den samtalen.
Men du har jo vært på Utøya, jeg har vært der flere ganger ettertid og sett dette kafébygget. Altså den jenta som journalisten i Aftenbladet ringte var jo ute. Men det var jo mange av disse som gjemte seg på inne i kafébygget. Mm. Og der også tenker jeg, altså med gru på de som gjemte seg, forsøkte å være stille, og så telefonene som ringte.
Ja. Altså, Jon Østebø ringte jo, som han fortalte, til veldig mange på denne lista da. Det var jo ikke alle som tok telefonen, men etter hvert så var det noen som ringte tilbake etterpå, og noen som svarte på meldinger og så videre. Jeg spurte hva slags vurderinger de gjorde da.
Mm.
Altså, siden det er så lenge siden, så er det vanskelig å huske alle vurderinger vi gjorde da i dette kaoset, men jeg tror at det med at vi siterte på nettet. Men jeg ikke helt sikker om jeg gjorde det med en gang, for at jeg ser det saken jeg skrev i dag, at vi snakket med hun i 18-tida, og 18.50 så ringer faren hennes til oss og sier at hun er i sikkerhet. Etter hvert så var det et par av de som jeg hadde prøvd å få tag i tidligere, som enten ringte tilbake eller sendte melding tilbake. Så jeg fikk kontakt med de, så de fortalte blant annet en som fortalte en ganske dramatisk historie. Så jeg lagde en større sag. Han hadde sett folk som noen som ble drept, beskutt rett foran ham og gjemt seg på doen, tror jeg. Bare var noen meter fra drapsmannen.
Altså, ikke sant? Jeg sto jo, da jeg var på Utøya i begynnelsen av juli, inne i dette kafébygget, som nå har blitt veldig flott ivaretatt innenfor det som de nå har satt opp, som de kaller Heinebygget, som er noen sånne stolper. De ytterste representerer alle som overlevde, og innenfor der er det noen stolper som er de som døde, og så er rester av dette bygget innenfor der, ikke sant? Og jeg sto der, for jeg har jo hørt om dette, sett filmer, hørt podcaster og så videre, og på en måte sett det for meg, men ikke sant, der står du i det rommet, piano er der, det er en stor sal, og så er toalettene, det er sånn 5-10 meter unna, ikke sant, og den vurderingen, han fortalte jo om det, han som viste oss rundt der, du står der og har mulighetene til å enten gjemme deg i rommet bak noen møbler, eller du kan løpe inn på toalettene hvor du ikke har noen fluktmulighet, eller du kan kaste deg ut av vinduet, det var flere som gjorde å knakke ankler og så videre. Altså, å prøve å bestemme seg hva lurt nå, det gjorde så ekstremt inntrykk.
Mm.
Og de som gjemte seg inn på det toalettet som han fortalte om at han hadde snakket med en som gjorde, de klarte seg jo da, for dit, ja.
Mm.
De kan ikke.
Vi skal se litt på, altså, vi snakker jo ofte om aviser når vi er hit ute med det kjør. Så glemmer vi av og til at noe av det folks får mest nyheter fra, er TV-nyhetene.
Vi snakker jo litt om TV.
Ja, da, vi gjør det, men da snakker vi gjerne om Kompani Lauritsen og sånt. Nei, men TV, altså her fulgte jo veldig mange TV-sendingene.
Ja, jeg satt jo klistret foran denne skjermen hele den kvelden, jeg husker.
Ikke sant? Og så skal vi snakke litt i denne episoden her om hvordan journalistene jobbet, og kanskje til slutt dommen over medienes dekning.
Mm.
Men hvis vi ser på terrordøgnet, og ser på hvordan TV 2 og NRK dekket dette her, for det var jo de to kanalene som dekket det på TV, så ble det jo skrevet flere, jeg tror det var tre eller fire bacheloroppgaver, som så på og sammenlignet minutt for minutt, og så på hvordan dette her var. Og dette ble samlet i en bok som heter Mediene og terroraksjonen, studier av norske mediers dekning av 22. juli. Og det er litt interessant å se på forskjellene, hvordan de dekket det. Altså av TV-kanalen så var TV 2 først ute med viktig informasjon, men NRK brukte flere kilder i dekningen av terroraksjonen det første kaotiske døgnet. Og så hadde de da kontinuerlig nyhetsdekning i hele perioden. Allerede kvart over fire, 13 minutter over fire, og da snakker vi altså tre kvarter etter at bomben har gått av, så intervjuet for eksempel NRK den første eksperten, Atle Mesøy, og ble introdusert som ekspert på islamisme og terror.
Det sier jo litt,
ja,
da.
Ja, fordi det var det alle tenkte, ikke sant? Og det verste var, som et liten apropos, også det kommer kanskje tilbake igjen til PFU, så var det en regionsavis som ble felt på en kommentar, for det gikk I trykken alt for tidlig, og da var kommentaren om islamisme og ekstremisme der.
Mm.
Men det var det vi trodde. 17 minutter over klokka 6 så opplyser TV 2 at det en mann som utkledd som politi som skyter på Utøya. Og klokka 18.24 så melder NRK det samme. En time senere så melder begge kanalene omtrent samtidig at mannen pågrepet. De får jo, de bruker jo de samme kildene, de får den samme informasjonen, men TV 2 alltid litt først. Og grunnen til at vi sier det at dette jo noe av det som driver mediene. De må hele tiden tilfredsstille et informasjonsbehov, og derfor ønsker de å være først.
Ja. Og det synes jeg litt pussig på en måte når man hører på dem når de snakker om hvem som først og sånn, fordi de så ekstremt opptatt av det. Men som du sier da, for dem det så ekstremt viktig å være før konkurrenten, selv i en sånn situasjon som det her.
Ja, og så kan man jo diskutere om det ønske om å være før. Jeg tror ikke de skuler jo ikke til hverandre på det tidspunktet, tror jeg.
Her ikke når det pågår, nei.
Nei, ikke når det pågår, men det mulig etter rasjonaliseringen, så hører vi av og til at vi var ledende, vi var først ute. Så det viktig for dem.
Men det jeg tror de gjør å se litt på hverandre I en så vanskelig situasjon for å orientere seg om hva gjør TV 2 nå, ikke sant? Hva har de valgt å gå ut med når ting
Absolutt.
Uavklart da?
Det det samme som journalisten som møter hverandre på Sundvolden. De snakker sammen. Mm. Konkurrentene snakker sammen. Hvilke linjer legger vi oss på og så videre.
Mm.
Men så fortsetter da dette nyhetsstøyene. Vi sitter og ser på TV. Så kommer opplysningen om at mannen etnisk norsk I begge kanalene sånn 10:30. Da holder politiet ikke pressekonferanse, så det derfor de får bekreftet det. Og da går det jo, dette har jo mange skrevet om og sagt, da går det et slags lettelsessukk gjennom befolkningen, fordi tanken på at det hadde vært omvendt, den ubehagelig, fordi det ville gjort kanskje enda mer med samfunnet vårt. Alt fra rasisme og ubehageligheter, det var jo allerede den ettermiddagen, så var det rapporter om at muslimer, ikke etnisk norske I Oslo, ble skreket etter.
Mm.
Fordi folk var så forbanna og redde.
Men det som veldig interessant da, at I det øyeblikket gjerningsmannens identitet ble kjent, så oppstod det en sånn bemerkelsesverdig endring I språkbruken I nyhetene. Fordi at da var det plutselig ikke så liksom, terror og sånn. Da begynte de å plutselig snakke om det på en litt annen måte før det justerte seg en litt senere da.
Ja, for da vet man ikke hvor man skal håndtere det. Det en gal norsk mann, eller det hva kaller
vi
dette?
Vi klarer ikke å forstå at dette kan være terror når vi ikke klarer å plassere det I noe som kommer utenifra.
På natta, og det mange som oppe og får med seg dette, 1:45, så går TV 2 ut med at den pågrepne heter Anders Behring Breivik. Mens NRK da venter nesten eller over en time før de identifiserer. Og dette interessant, for dette snakker jo ofte om, her det jo identifisering I endepotens, altså I den forstand at her handler det veldig, veldig mye om hvem denne mannen og det vil aldri være en vurdering her at man ikke skal identifisere, fordi altså, det bare et spørsmål om tidspunkt. Men det interessant å se at det en times forskjell mellom TV 2 og NRK, og det kan være ulike vurderinger de gjør der da.
Og det interessant at du sier det med den største selvfølgelighet, at selvfølgelig skal man identifisere, for det klart I varselplakaten så står det jo at man vanligvis ikke identifiserer før ting avklart, ikke sant?
Nei, før det tatt ut en tiltale eller eventuelt dom,
ja.
Men I dette tilfellet så...
Åpenbart, fordi informasjonsbehovet så stort.
Mm. Mm. De bacheloroppgavene har også sett både på, nå snakker vi om TV 2 og NRK, og forskjellen på det, men også Twitter. Twitter var ekstremt viktig, var, skal vi si, relativt ungt, men fungerte veldig godt, og veldig mange opplevde, har de svart på undersøkelser, at Twitter var et raskt og pålitelig medium, forutsatt at du, som det ble sagt, følger de rette personene. Og dette vet vi I dag at det er ikke pålitelig. Altså, du har ingen kontroll på dette, men det ble en veldig viktig informasjonskanal, fordi både Utøya-overlevende og flere brukte Twitter og sosiale medier som en kanal ut.
Mm. Og det første døgnet det jo overføring av pressekonferanser som den dominerende sjangeren da, I begge disse kanalene.
Mm. Det det som hoved, fordi du må vente på den informasjonen som kommer som bekreftet fra politiet. Og gjennom hele, det som spesielt at redaksjonene vet at det veldig mange flere døde på Utøya enn det som politiet melder. For det var veldig lenge at politiet opererte med 10, 12, 13, 15. Mm. Mm. Mens de hadde jo snakket med overlevende, og de hadde snakket og sett også bilder, så de visste at det var veldig, veldig mange. Og det, men der kan, ikke sant, når det gjelder tall på døde, det er et sånt, en informasjon som du bare må vente med det.
Mm.
For det må bekreftes.
Mange som har kommentert det som jeg har snakket med, hvor mye feil det var, og jeg har lest også i bøker om hvor frustrerende det var. Tonje Brenna blant annet i sin bok 22. juli skriver hvor frustrert hun var da hun hadde kommet til Sundvolden og det fortsatt ble operert med et helt feil tall, mye færre enn hun var helt sikker på at det måtte være drept og så videre. Men mediene er jo selvfølgelig veldig redde for å komme med feil tall, og det husker jeg fra katastrofen i Asia under tsunamien, når det ble så mye fokus på hvor mange nordmenn som var på ferie i Thailand og så videre. Da husker jeg at tallene var mye større i begynnelsen, i dekningen, enn det dødstallet endte med å være. Så det kan det godt hende de har lært litt av, da. For at da satt folk med en sånn, etterpå litt sånn rar følelse av at, ja, det var ikke så mange som vi først fikk beskjed om.
Nå skjedde dessverre noe av det samme her. Altså, det ble jo gitt et tall fra politiet som var, det var over 90,
ble det sagt. Ja, for det ble først gjort en feil i
identifisering og telling. Mm. Men i hvert fall, bare avslutte den TV2 og NRK. TV2 er jo bygget på at man skal rykke. TV2s nyhetstenkning er jo bygget på rykke. Å gå live, være til stede, og det har skjedd ved flere viktige anledninger, så har TV2 rykket ut og vært veldig tidlig ute. Også dette tilfellet så går TV2 live klokka 6 fra Sundvolden.
Mm.
Ikke fra Sundvolden, men fra Solhøgda, for de kommer ikke lenger.
Nei.
Jeg har lyst til å bare, som du vet, så hadde pressen et 22. juli-seminar, om hvordan etikken ble ivaretatt for 10 år siden. Og der var blant andre Kadhafi Saman, som er TV2s nå kjente reporter, allerede da ganske erfaren utenriks- og krigsreporter, hadde dekket mange konflikter. Og han snakket om hvordan det var, og hvilke vurderinger de gjorde, hva skulle de gjøre.
Mm.
Han reiste jo mot Solhøgda og visste om, det eneste de visste var denne bomben som hadde gått av, og at det nå var skyting på Utøya. Noe mer visste de ikke. Og så forteller han at det passerte 20, 30, 40 ambulanser som bare passerte de i. Det var det stoppet ikke med ambulanser. Og så begynte de pårørende å komme. Og de kom ikke lenger. Det ble stopp ved Solhøgda, som er jo da midt mellom Oslo, eller Sandvika, og Hønefoss. Da.
Ja, oppe høyden der.
Ja, og der stopper det. Og det begynte å komme pårørende. Hva skal du gjøre? Og jeg har lyst til å spille et klipp fra Kadhafi Saman fra dette seminaret, som var i regi av pressens organisasjoner fra juni i år, og høre hvilke vurderinger de gjorde og hva han opplevde.
Og det første jeg husker, det var en ekskollega fra VG, som jeg ser, som er en tidligere sjef, Sønstli. Og når du ser en ekskollega, så blir du egentlig, du blir jo litt glad. Og jeg har et smil, og han kommer gående mot meg, og det smilet blir ganske kjapt borte når jeg får høre at datteren hans er på Utøya, og han får ikke kontakt. Så umiddelbart der og da, så var journalisten ble bare, det var ikke snakk om
Nei, for det kunne jo ha hatt en reaksjon at du skulle intervjue han fordi han hadde en datter der.
Så det var ikke snakk om det. Og så, det neste jeg husker er jo alle bilene som da kommer, pårørende, foreldre, søsken, som heller ikke kommer lenger.
Mm.
Og de begynner å samle seg på Solhøgda Café. Og vi bestemmer oss mens vi da går live at vi går ikke bort med kamera, men jeg kan gå bort uten kamera og høre, og de kom jo bort og lurte på, vet dere noe mer, hva skjer? Altså, det var jo en helt ekstrem situasjon, og vi gjorde veldig få intervjuer der. Det var mer på en måte en rapportering, videreformidling av det politiet sier. Vi ser luftambulansen, vi ser ambulanser passere oss. Jeg husker jeg intervjuet en ung mann som hadde en kjæreste på Utøya, og som teksta med henne, og hvor hun sa, nå må du ikke ringe meg, og ikke sant, det der. Ellers så var de samtalene jeg hadde med de familiene, det var off record. på en måte, hvor jeg videreformidlet. Og vi visste jo veldig lite, og det tok... Så det jeg kanskje husker aller best er de samtalene, de som fikk svar fra sine kjære, og den gleden de følte, og så hadde du en mor eller far ved siden av. Som, altså det var, den kontrasten der, den var jeg veldig sånn, for frysninger fortsatt. Personlig så var det veldig tilbakeholden dekning der og da.
Dette var altså Kadhafi Zaman, som tidligere i sommer var på dette 22. juli-seminaret, hvor man satte fokus på pressens etikk. Og han forteller jo her at de har en tilbakeholden tilnærming når de står på Solhøgda, og det er pårørende, for der er det mange pårørende som du potensielt kan intervjue. Jeg har lyst til å bare... hva skal vi si, en rapport som også er skrevet om i denne Tinius-rapporten, altså stiftelsen Tinius har laget en rapport som vi skal komme tilbake til.
Som er eier av Schibsted.
Som eier Schibsted, og der er det flere journalister og redaktører som har skrevet. Og der er det blant andre Jan O. Aarsæter, som var nyhetsdirektør den gangen i TV 2, som også sier litt det samme som Kadhafi, at denne direkte rapporteringen som pågår da klokka 6, dette er en halvtime før han er arrestert, gir helt spesielle utfordringer, og så må man ta beslutninger på sekundene. Han skriver at et foreldrepar som hadde barn på Utøya ønsket å gi et intervju, men de vet ikke om de klarer det, altså å gi intervjuet. Og da, og dette er helt spesielt, altså Aarsæter forteller da at reporter Yvonne Fonnes, altså kollegaen til Kadhafi Zaman, bestemmer seg for å løse dette på følgende måte. Hun sier, jeg holder deg i hånden underveis i intervjuet. I det øyeblikket du kjenner at du ikke klarer det, så trykker du meg hardt.
Nå får jeg frysninger også.
Og det er klart,
det er sterkt.
Altså innenfor, man som tenker på Vær varsom-plakaten, at du skal være uhyre varsom og intervjue folk i sjokk og sorg og så videre. Men allikevel på dette tidspunktet, og det snakket vi om mye på det seminaret, at disse grensene blir skjøvet på fordi det er så ekstremt. Men her er det i hvert fall en måte å løse det på da. Selv om andre vil sikkert si at hvis hun sier at hun ikke klarer å gjennomføre intervjuet, kanskje, så må du ikke gjennomføre intervjuet. Men på den andre siden, det var veldig viktig informasjon dette her også. Så jeg skal ikke gjøre meg til dom over om det var en riktig tilnærming, men det er i hvert fall, tenkningen her er både journalistisk, og det er for så vidt etisk da.
Ja. Altså, varsomplakatreglene sier jo at du, ikke sant, du skal behandle folk som åpenbart er i sjokk med ekstra varsomhet. Så man kan jo stille spørsmål om det er jo å vise varsomhet og komme med et sånt råd, det holder deg hånda, vi bare går av med en gang. Samtidig som det er sikkert noen som vil hevde at de burde vært skånet for det, skal man kalle det presset da. Det er veldig vanskelig, som du sier, å mene noe om det var riktig eller feil. All den tid det satt en hel befolkning i andre enden og gjerne ville vite så mye som mulig.
Det er nettopp det. Vi har sagt tidligere, jeg har bare lyst til å rette opp en ting, at vi har sagt at det ble sendt direkte, eller vi har i hvert fall snakket om mediene som var på landsida da de overlevende kom svømmende i land. Det er ikke riktig. Fordi, som Kadhafi sier, de kom ikke lenger enn til Solhøgda.
Og den scenen ser man jo i denne serien som ble laget for NRK.
Ja.
Det husker jeg veldig godt, at de står jo støkk midt oppe
nettopp
i Sundvolden.
Så det er fri. De bildene vi har, og det skal vi også komme tilbake til og snakke om de bildene vi ikke har, og de vi har fra Utøya, men de videobildene eller TV-bildene av de som kommer liksom, på Utvika camping og i land, det er tatt av frilansere. Som mediene får tilgang til etter hvert. Men reporterne i VG og TV 2, de er ikke der.
Nei, nettopp. For de kommer rett og slett ikke frem.
Nettopp. Men de freelancerne kommer fra andre siden. Altså, de kommer jo ikke fra Oslo, for der er det stopp. Så de kommer fra ulike områder nord for Tyrifjorden. Der kommer også lokalreportere og andre som kommer fra andre steder. Og jeg har lyst til å spille også et klipp fra en annen overlevende, eller fra en overlevende fra Utøya, som har en helt annen opplevelse av nennsomhet og varsomhet, nemlig det motsatte av det tenkningen som Kadhafi gir uttrykk for, og Yvonne Fonnes i TV 2. Altså Kamzy Gunaratnam, som er varaordfører i Oslo nå, var jo AUF-er på Utøya 22. juli, la på svøm og reddet livet på den måten. Og hun forteller da en historie fra når de kommer til Sundvolden bensinstasjon. för det var rätt för Sundvolden hotell öppnade upp för alla de överlevande. Så kom de till Sundvolden bensinstation och detta är det hon berättar från vad hon husker då.
Och då husker jag att mens vi prövade att kartlägga vad som skedde och statsråder och olika politiker som vi kände prövade att ringa bensinstationen och pröva få tag i någon att det var en journalist som drev och gick runt och prövade att snacka med någon av de yngre. Ja. Också efter att vi hade sagt att kan dere vänta utanför. Jag tror jag var den enda från centralstyret till stede och så var det bara väldigt många yngre människor. Men hun ga seg ikke, så jeg måtte til slutt da skjelle henne ut og sende henne ut av bensinstasjonen, og det var det første møtet med en journalist.
Dette som Kamzy forteller om nå, det skal vi snakke mer om i episode 3, for det handler om hvordan de overlevende opplevde media. Og dette det forsket på. Det gjort, forskerne har snakket med absolutt alle overlevende etter Utøya, hvordan de også opplevde media. Men nå har vi snakket litt om mediene og hva slags vurderinger de gjorde.
Men du, ja? Jeg har lyst til å, det en liten kuriositet i forbindelse med det at vi snakker spesielt om TV-dekningen. En ting jeg husker at TV Norge, som på den tiden fortsatt hadde nyheter, de gikk i svart, husker jeg. Og skrev gå til NRK det mulig jeg husker feil ja, nei, hva hadde, som var teksten
de hadde ikke nyheter
nei, de hadde ikke nyheter nei,
de hadde
nei,
lagt de hadde nyhetene med.
Men jeg husker i hvert fall at det gjorde veldig inntrykk på meg at ja. De skrev her har ikke vi noe nei. Altså gå til de som dekker dette ikke sant?
Det
og pekte oss videre da.
Mm.
Og det husker jeg fikk sånn respekt av at de satte den beskjeden på skjermen
og det klart at her alle disse avgjørelsene, hva gjør vi nå? P4 for eksempel, de gjorde noe helt spesielt. Altså når det gikk opp for folk at så mange hadde blitt skutt og drept på Utøya, dagen etter, ikke sant, vi våknet opp til dette, så spilte ikke P4 den vanlige musikken. Altså de lot ikke dette gå og rulle som vanlig. De åpnet opp sånn at alle kunne ønske seg musikk. Altså det ble en ja. Eneste lang ønskekonsert, ja. Som da valgte de låter som ga mening, eller som minnet dem om noen, eller som, ja, så de lot på en måte lytterne bestemme hvordan det skulle være. Og det altså, det ble gjort mange ulike grep i mange ulike mediehus og redaksjoner som er interessant å se nå i ettertid, som veldig mange er gode. Altså det veldig gode reflekser, rett og slett, mange, mange steder.
Mm.
Jeg nevnte Tinius-rapporten.
Mm.
Som du sa, det er Schibsted, som, eller Tinius eier Schibsted, og de har gitt ut flere, i flere årsrapporter så har de gitt ut tekster, refleksjoner og tekster fra journalister, redaktører, om 22. juli. Og nå kom det en nå. Nå det 10 år siden, og da har de både tekster fra 2011, og det altså nye tekster som sier litt om hvordan og hvorfor dette viktig å snakke om, hva vi har lært. Og jeg synes, altså det er 63 sider med refleksjoner og tekster om medienes rolle, sånn som de ser på det selv. Da. Den jo i hvert fall å anbefale for fordi, videre lesning.
Ja, fordi det jo en del som påpeker at de savner en sånn felles vurdering fra medienes side av sitt eget arbeid.
Ja, jeg synes også det rart, og jeg vet at det en av de overlevende i den rapporten som etterlyser det.
Mm.
Og hun tror jeg skal, vi har snakket med også.
Vi kommer tilbake til henne.
Men det et eller annet med at den bejublede serien om 22. juli, ikke sant, som fulgte Aftenposten-journalistene, den er veldig god. Altså, la det være helt klart. Men det en ting den mangler. Fordi den er jo full av kritikk mot myndighetene og mot beredskapen og så videre.
Mm.
Men speilet vendes aldri.
Nei.
Så det er ingen som snakker om journalistenes og hva de gjorde feil eller ikke gjorde feil. Vi har en kjent 22. juli-rapport om kommisjonen. Det kunne kanskje vært interessant å lage en rapport om 22. julis mediedekning også.
Nå jo det de i hvert fall forsøker litt på i denne Tinius-rapporten.
Ja da, det det. Og så var jo mot slutten av denne episoden, så må vi jo da snakke om, Eva, dommen over norsk presse 22. juli, hvordan de håndterte, og da det jo lett for deg da, som har sittet i PFU, og behandlet flere av disse sakene.
Ja, faktisk, for da satt jeg utvalget.
Ja, og tenke på, ok, da må vi se da på fellesene i PFU, om det gir et slags svar på om mediene håndterte dette bra, da.
Ja, og ikke sant? Nå, i en sånn situasjon, at Vær varsom-plakaten virkelig kommer til sin rett, men utfordringen er jo at når det skjer noe så ekstremt minutt for minutt, så har du ikke tid til å begynne å slå opp i Vær varsom-plakaten, så da gjelder det at du kan din Vær varsom-plakat, da, for å si det sånn, ja. som reporter
og redaktør. Og som et lite innstikk der, det var veldig mange som var på jobb i juli, som ikke var erfarne reportere.
Ja.
Fordi det er veldig mange sommervikarer.
Det er det.
Så de kan ikke dette. Det sitter ikke i ryggmargen Vær varsom-plakatens fire kapitler.
Nei, og altså, det aller viktigste, som jo tross alt står i kapittel 1 i Vær varsom-plakaten, er jo det med pressens samfunnsrolle, ikke sant? At det er deres rett å informere om det som skjer i samfunnet. Men så er det jo veldig mange ting som står om det å ta hensyn til kilder og berørte av pressens arbeid og så videre, som også må tas hensyn til i det arbeidet. Det er blant annet at de skal være kritiske til valg av kilder, selvfølgelig, og kontrollere at opplysningene som gis er korrekte, som jo var ekstremt viktig i denne situasjonen her. Og så er det jo veldig viktig og god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Det tror jeg det er mange som har følt litt ymse rundt, fordi at det var så kaotisk at de visste ikke helt hvem de snakket med, kanskje, og sånne ting. Kildene skal jo selvfølgelig gjengis korrekt, det kan jo være vanskelig. Vi har jo hørt om notatene til han journalisten i Stavanger Aftenblad, ikke sant? Det er jo sånn det foregår når det går så fort, de må bare prøve å gjengi det de har hørt. Og så er det jo selvfølgelig ekstremt viktig at de skal opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, da. Ikke misbruke andres følelser og manglende medieerfaring, ikke minst, som veldig mange jo manglet, som var berørt her.
Ja, og dette med at husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.
Mm.
Dette er liksom, dette er kjempe... Og det her kommer jo det til anvendelse. Og det var det vi diskuterte på dette seminaret, at jeg fikk aldri noe godt svar på det, om det er greit at de grensene skyves på, fordi det er så ekstremt. Få se for deg en litt stor båtulykke, da, på Utøya i Tyrifjorden. Liksom hvor to mennesker er omkommet, eller tre mennesker er omkommet. Og så kommer de tredje og fjerde overlevende inn til landsida. Du intervjuer, altså, det ville ikke vært den samme vurderingen da, fordi at her er det bare en båtulykke, det er sjokk og sorg, og vi er veldig varsomme, vi intervjuer dem ikke rett etterpå. Når det gjøres andre vurderinger 22. juli, så er det nettopp på grunn av omfanget. Så spørsmålet mitt da hele tiden, jo, men skyver vi på disse grensene, og er det greit at vi intervjuer flere? Fordi det som ble brukt som argument fra flere journalister og redaktører er at vi visste ingenting om hva som foregikk på Utøya, så kommer det folk som har vært på Utøya. De kan fortelle det. De er tidsvitner om hva som foregår der og da. Og da må jo det vurderes opp mot hensynet og sjokk- og sorgbiten.
Det er det.
Så jeg tenker at på en side så sier du sa det også du, ikke sant, at det er virkelig nå Vær varsom-plakaten kommer til sin rett, og man snakker også om at det er i krig at menneskerettighetene er viktigst. Men på en annen side så er presseetikken skrudd sammen sånn at du må veie disse tingene opp mot hverandre, og det er veldig interessant. Altså.
Det er ikke fasitsvar.
Nei, det er ikke det.
Og det neste da, som kapittel 4 i plakaten handler om, er jo selve publiseringen, ikke sant? Mm. Og da er det jo den generelle regelen om at man skal legge vekt på saklighet og omtanke og så videre i presentasjonen. Og så er det viktig at de gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer, for det var jo også litt sånn bælete til tider i starten der, ikke sant? At mange la inn sine egne meninger, de visste ikke nok om hvem som sto bak alt dette her. Og så er det jo det at de skal være varsomme med bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Det kunne jo fort...
Det skjedde jo ganske raskt etterpå.
Sørge for at overskrifter og ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for. Det må du jo holde tunga rett i munnen på, ikke sant?
Også dette her med kriminalsaker gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom.
Ja,
det virker jo helt absurd, ikke sant? For vi vet at mannen har... vi vet jo at det er han.
Mm.
Så da blir det vanskelig å på en måte... Vi kan jo ikke bruke de vanlige begrepene. Skal ha tatt livet av...
Ja, men jeg mener å huske at det ble tatt det vanlige forbeholdet i måten de formulerte det på helt til starten, da. Fordi det liksom...
Når han blir pågrepet med våpen og overgir seg, så er det på en måte, da kan du legge vekk denne skal ha, på en måte. Altså, det får være grenser. Men du, hva slags saker, Nå har vi sett litt på de presseetiske kapitlene, ikke sant, med samfunnsansvaret i kapittel 1 og og hensyn til kilder i kapittel 3 og publisering i kapittel 4. Men hvordan gikk det?
Ja, jeg skal først bare fortelle om en episode som havnet i PFU, som ligner litt på den som Jone Østebø, som vi hørte fra Aftenbladet i stad.
Ja, at han ringte en på Utøya.
Ja, ja. For det var også et distriktskontor i NRK som ringte opp fylkets AUF-leder like før 6:30, 22. juli da. Og den AUF-lederen befant seg også da på Utøya, og samtalen var til cirka 3 minutter. Og den AUF-lederen ble i løpet av neste halvtimen skutt og drept.
Ok, og de gjorde intervju med han før han ble skutt og drept?
Ja. Og innholdet fra den samtalen, dette ble jo ikke tatt opp, men innholdet ble gjengitt da, i Dagsnytt 18 og i en nettartikkel samme dag. Så den avdøde og AUF-lederens etterlatte klaga jo da dette inn til PFU.
Ok.
Men NRK mente jo at samtalen med avdøde, sånn nå sett i ettertid da, aldri selvfølgelig burde funnet sted, men at man på det tidspunktet ikke hadde noen anelse om at det gikk en mann omkring og skjøyt på Utøya, ikke sant, og med kaldt blod. Så PFU var enig med NRK i vurderingen av den saken. Det ble ikke noe fellelse, fordi man må ta i betraktning hva journalistene vet på det tidspunktet det skjer. Men ja, det er klart det er vanskelig.
Ja, for det er veldig viktig å vurdere presseetikken ut fra de opplysningene man har der og da, og ikke i historiens lys, for da kan veldig mange ting se rart ut, da, eller se ut som et overtramp.
Men tilbake til PFU da, ja. Altså mange vil jo mene at det er litt overraskende få klager på mediedekningen av 22. juli og tiden etterpå. Oppsummert er kanskje oppfatningen at pressen gjorde en god jobb i en ekstremt vanskelig situasjon, og i hvert fall har jeg inntrykk av at de mener det selv. Altså, de fleste oppsummeringene jeg hører fra pressen selv er at det var ikke så mange klager, ikke så mange fellelser, de tok bra med hensyn og så videre.
Men det var til sammen altså, hvor mange klager var det?
22 klager som fikk full behandling i PFU.
Ja, og når du sier full behandling, så betyr det at det var vel omtrent 50 saker som PFU behandlet, men så er det bare 22 som går til behandling. De andre blir liksom besvart.
Ja, det noen går til forenklet behandling, for eksempel, at det er åpenbart ikke brudd, ulike ting, da noen går til minnelig ordning, og så videre. Noen blir avvist fordi det mangler samtykke fra direkte berørt omtalt, og så videre.
Ok, så av de 22 sakene som fikk full behandling, hvordan gikk det med det? Og dette er da en periode på nesten 2 år, ikke sant?
Ja, det var det. 8 medier ble felt. Resten gikk fri.
Okay.
Og det er jo alltid detaljene i hver enkelt sak, ikke sant, som vurderer, som avgjør om det blir en fellelse eller ikke. Jeg var ikke med å behandle alle disse sakene. Jeg måtte for eksempel gå ut av den aller største saken som inhabil da, i en klagesak mot VG.
Ja, det var en klagesak mot det oppslaget som handlet om når terroristen var tilbake på Utøya, og den rekonstruksjonen sammen med politiet, og han viste hva han hadde gjort og sånn. Det var kjempesvært, de hadde bilder.
Ja.
Bare VG hadde bilder fra...
Masse store bilder.
Men hvorfor ble du unabil?
Altså, da jeg så det oppslaget, så ble jeg rett og slett så kvalm og så opprørt at jeg twitteret om det. Og da gjorde jeg meg selv inhabil, det slo meg ikke akkurat da, at dette kan jo havne i PFU, ikke sant? Og da kan ikke jeg uttale meg forhåndsdømme saken på en
så
måte.
Så det er, ikke sant, alle medlemmer i PFU, de må holde tunga rett i munnen, det vil si de må holde tunga på plass, for at de skal ikke snakke om noen saker i offentligheten.
Ja, og det, ikke sant, jeg forstår jo at jeg hadde jo felt min dom nærmest over dette oppslaget, så jeg forstår at jeg måtte tre ut av behandlingen da. Men det er jo allikevel litt dumt på en måte dette her, ikke sant? At de som sitter og jobber med presseetikk konstant i utvalget, i fare for å gjøre seg inhabil, så må de ikke omtale ting som skjer i mediene fordi de kan havne på PFUs bord. Det er jo litt dumt, men det er nå en gang sånn det er da.
En av disse 8 som ble felt var det jeg nevnte i stad, vi kan jo ta den. Altså, det var en av de første klagene som kom var mot Tidens Krav i Kristiansund, som hadde publisert en lederartikkel lørdag 23. juli, altså dagen etter terrorhandlingen. Og de hadde jo, altså det er mange aviser som har deadline før, altså veldig tidlig, og de hadde jo da deadline før gjerningsmannen hadde blitt tatt, og de gikk langt i antydet at det var muslimer som sto bak terroren, og klager mente da dette var forhåndsdømming.
Ja. Det var jo en del klager på bilder, både av mennesker, intervjuer fra Utøya og identifisering av savnede personer og så videre, som vi kan komme tilbake til når vi skal snakke mer om billedbruk i neste episode.
Mm.
Det var noen bilder fra begravelsene. Det var jo veldig mange begravelser som foregikk samtidig, ikke sant? Ja. Vi har jo lest litt om det at de som hadde vært på Utøya nærmest måtte velge hvilken begravelse de skulle gå i en periode der. Det er helt forferdelig å tenke på.
Mm.
Men det var en fellelse i forbindelse med en begravelse fordi det gikk, eller det var ikke en fellelse fordi det var en misforståelse om hva som var avklart og ikke med de pårørende da. Fordi at en begravelse er jo en offentlig hendelse, ikke sant?
Så, men de hadde bilder av sørgene blant annet.
Og det er jo selvfølgelig helt forferdelig.
Men det er en fellelse som jeg husker, og da var du med å behandle, og det handlet om omtale av politiansatte. Og det var ikke det, altså VG ble klaget inn på grunn av dette med billedbruken på rekonstruksjonen, men det blir også klaget inn på det oppslaget hvor de da identifiserer den politimannen som er med terroristen, og han blir identifisert med fullt navn, og det er han som skal avhøre Breivik, og det er han, og så videre. Og da var du med å behandle det, men den gikk fri.
Ja, det stemmer. Den gikk jo fri med den begrunnelsen at det var en legitim offentlig interesse til personen som gjennomførte avhøren av en så bestialsk drapsmann, da.
Mm. Ja, og jeg kjenner jo den politimannen, for jeg har skrevet bok med han. Dette er Geir Egil Løken, som gikk rundt både på Utøya med han, og som avhørte han i mange, mange timer etterpå. Dette var jo på det tidspunktet en helt ukjent politimann i Kripos, en av de fremste etterforskerne og avhørerne vi har. I ettertid så har jo Geir Egil fortalt om dette, og holdt foredrag og sånn, det er derfor jeg kan si at det er han.
Mm.
Men der mente altså PFU at dette måtte han på en måte tåle. Han hadde en viktig oppgave. Men som et apropos, så gikk man for langt i Vi Menn, for de hadde pekt ut en annen politimann, og da hadde de skrevet
operasjonslederen.
Ja, kan bli politiets syndebukk.
Ja.
Med, ikke sant? Og da, det er jo en ekstremt mye mer stigmatiserende, for det handlet jo om hvor fort de kom til Utøya og så videre.
Ja, og det ble jo skrevet veldig mye om, så det er klart at det å være ansiktet utad for det som eventuelt ikke gikk som du skulle, og indirekte medførte at enda flere ble drept på Utøya
og så videre. Ja, og uten at man aner hva som er grunnen til det skjer.
Så det ble fellelse.
Det ble fellelse, og det er ganske to like saker, men allikevel ulike da, på sett og vis.
Andre ting som er av interesse er jo at Aftenposten ble jo klaget inn i forbindelse med avhørene, og det skal vi komme tilbake til, for jeg har også snakket med Eskil Pedersen, som også var ombord på MS Torbjørn sammen med 7 andre da.
Ja, det handlet om nettopp de avhørene av de 8-9 personene som var på den ferja som dro tidlig.
Ja. Hvor informasjon fra politiavhørene av disse ble lekket, Og PFU mente at informasjonsbehovet her også var så stort, og spekulasjonene så mange, at publiseringen måtte sies å være presseetisk akseptabel, da. Men det var fordi de la vekt på at det var en skånsom måte å legge frem opplysningen på. Men jeg synes det er interessant, hvis jeg kommer tilbake til det.
Ja.
Fordi det er jo ikke sånn at selv om jeg satt i utvalget, jeg var jo ikke nok ikke med i alle klagene og sånn, men det er jo ikke sånn at man nødvendigvis er enig i alle avgjørelser.
Nei, men hvis du er uenig, hvis du sitter i utvalget, og dette her da, la oss si du mente at Aftenposten ikke burde publisert lekkasje av politiavhør, da har du vel et valg om å være uenig, men la det gå, og så ta såkalt dissens. Ja, er ikke det riktig?
Man prøver å komme til enighet, sånn at hele utvalget stiller seg bak avgjørelsen, men hvis man er rykende uenig, så kan man ta dissens, og da må man skrive sin egen dissensuttalelse, som er at utvalgets mindretall mener at det var et presseetisk brudd, for eksempel, og så må man argumentere for det.
Nettopp.
For at det skal kunne loggføres, da.
Ok.
Andre ting som blant annet ble klaget inn, var jo folk som ble koblet til Anders Behring Breivik.
Ja, Fjordmann for eksempel.
Ikke sant?
Ja.
Også folk som ble knyttet til tankegodset til Breivik, ikke sant? Men som allikevel ikke opplevde at det var rettferdig å bli koblet med han fordi, på grunn av det han gjorde da.
Åpenbart. Ja, men der gikk blant annet NRK fri i en av de sakene.
Og så var det sånne litt mindre ting, men som jo man absolutt kan forstå at oppleves alvorlig, at navnet ditt, altså de som bodde på den gården der hvor Breivik forberedte terrorangrepet,
ja.
Det ble tatt et bilde av postkassa hans for å illustrere at han hadde bodd der, og da kom det noen navn frem av
fra de som naboen,
eide
ja.
Gården, ikke sant? Som selvfølgelig, det er ikke noe behagelig å bli identifisert som de som har vært, jeg håper å si, idiotiske nok til å leie ut gården sin til en terrorist, sånne ting da.
Men oppsummert, det var altså 8 følelser og 14 som gikk fri av de 22 klagene som ble, eller av de som ble klaget inn da, i løpet av dette skal vi si toårsperioden fra rett etter. Første klagen kom 23. juli,
ja.
Og så de neste 2 årene.
Ja, og jeg tror man kan kanskje oppsummere og si at de sakene som veldig mange muligens vil ha forståelse for at var på kanten, og kanskje til og med syns at var over kanten, de fleste av de sakene gikk fri med den begrunnelse at informasjonsbehovet var større enn hensynet.
Mm.
Og der kan man jo, der er det ikke noen fasit, der kan man rett og slett være uenig. Og noen av dem vil jeg kanskje til og med påstå at jeg er uenig.
Ja, og så skal vi vel minne om at det at man går fri i pressens faglige utvalg er ikke et allment godkjent stempel på etikken eller journalistikken, i hvert fall sånn som jeg ser det.
Mm.
Og det er også litt viktig å ha med. Og så tenker jeg at når vi går inn for landing på medienes, hvordan de dekket 22. juli, de gjorde en altså, de gjorde en fantastisk jobb på mange områder. Men så må man jo bare erkjenne at i en sånn ekstrem situasjon så begås det feil. Hele tiden. Og det tenker jeg at der ser jeg en ganske stor forskjell når jeg leser den Tinius-rapporten. Det må jeg få lov til å si.
Ja.
At når flere av redaktørene og journalistene går igjennom liksom, hva de gjorde, dette kunne vi gjort bedre, dette skulle vi aldri ha gjort, står det skrevet noen steder. Vi skulle aldri ha intervjuet på den måten. Det er en god del selvrefleksjon, men så slår det meg at når jeg leser både teksten i 2011 og teksten som ble skrevet i år av Hanne Skartveit i VG, så,
politisk redaktør,
så er det altså en, for det første, en hemningsløs skryt av VG, som sikkert er berettiget, mye av det. Men det er også sånn at vi var på vårt beste, og det er ingen tegn til refleksjon rundt om at de kanskje ikke gjorde alt perfekt.
Mm. Mm.
Og akkurat den holdningen, den måten å sette fram sitt eget arbeid på, det, jeg må si at det er noe av problemet med ja. Journalister og redaktører som ikke, som på en måte litt sånn frakoblet virkeligheten, løfter seg selv opp på en piedestal. Jeg liker det ikke, jeg synes ikke det var noe ålreit, og jeg har lest de tekstene flere ganger, og nå er jeg ferdig med å nå utløses snart en slags tilsvarsrett. Men bare som et eksempel da, når Hanne Skartveit skriver at dette var VG på sitt beste, og vi, og tør påstå at de hadde en, hun skriver det, at de var best. Det er subjektivt, men hun mener det, at de var ledende, og de skriver at allerede, jeg tror, da bomben gikk av 15.24 eller hva det var, og så allerede 15.40 eller noe sånt, så var liksom eller oppslaget på VG-eksplosjon. Og så leser du litt lenger ned i den Tinius-rapporten, så får du høre, så leser du om P4. P4 var 5 minutter tidligere ute, med en reporter live fra sentrum. Sånn at det er et eller annet med at det står seg ikke alltid å presentere sitt eget arbeid, som er så vanskelig og så komplisert, på en perfekt måte.
Ja, pluss at en ting som ikke fanges opp som regel i pressens faglige utvalg når de får en klager, er jo hvordan redaksjonen bestemmer seg for å presentere noe. Fordi sånn som den rekonstruksjonen på Utøya med Breivik sammen med politiet, det ble jo presentert, så vidt jeg husker, i VG som veldig sånn eksklusivt, ikke sant? Du fikk litt følelsen av at fotografene som hadde tatt bildene, som ble slått opp på svært i VG, på forsiden og så videre, med ladegrep og det ene med det andre. Det ble da presentert med sånn bombe, altså ikke bombe, men med sånn, det ble da presentert med
sånn, som en
sånn,
eksklusiv, og det var farger, ja,
det
og det var gul skrift.
Og, ja. Og det er jo noe man føler litt på som sånn se og hør, ikke ja, sant? Visuelle grep som gir en dårlig smak i munnen, at de liksom slår seg på brystet. Vi er de eneste som har dette, ja. Se, vi slår det opp stort.
Det fikk kritikk i behandlingen, husker jeg. i PFU, akkurat det der eksklusivitet, og i tillegg så var det flere av VGs medarbeidere som var ute på Twitter og skrøyt av det oppslaget.
Ja.
Og det ble beklaget, faktisk. Men ja, summa summarum skal vi si at basert på både PFU og de vurderingene som vi har snakket om nå, så gjorde norske journalister, redaktører en veldig, veldig god jobb. Og så skal vi huske at det er ikke så lett i en sånn situasjon hvor Nei. Veldig mange oppfatter de som invaderende og gribber. Og så skal vi i episode 3 høre litt fra de overlevende, hvordan de også opplevde pressen, som jo vil nyansere dette litt grann da.
Og vi må selvfølgelig ikke glemme at det var en hard dag på jobb for de som var journalister og reporter også, ikke sant? Det var jo ekstremt sterke inntrykk på dem også.
Vi skal gå inn for landing.
Neste episode, neste uke, så skal vi snakke litt mer om bildebruken, helt konkret. Og så skal vi innom utfordringene som var knyttet til at det var sommervikarer med litt mindre erfaring på plass i mange redaksjonene da dette skjedde.
Ja, og når vi ser på bildebruken, eller hva som vi har av bilder, som vi skal snakke om neste episode, så er det jo sånn at regjeringskvartalet, der er det veldig mye bilder, video, det er veldig dekket da. Der døde det 8 personer, på Utøya døde det 69. Det finnes nesten ikke bilder fra den andre delen av terroraksjonen. Og det skal vi snakke om. Hvorfor gjør det ikke det? For det finnes bilder, det er bare at det ikke er publisert.
Et annet sentralt spørsmål er jo om media burde ha trykket bildene av Anders Behring Breivik, spesielt de bildene som han selv ønsket at Nettopp. Skulle spres.
Så hele neste episode handler egentlig om bildebruk.
Det gjør det. Og da gjenstår det bare å si takk til Atle Andersen, som har hjulpet oss med research til denne sommerspesialen, og til Ingrid Negården Hjortveit i sekretariatet i PFU for grundig gjennomgang av de relevante PFU-sakene knyttet til 22. juli.
Nettopp. Og så takk til klipperen vår Simon, og som sørger for at dette kommer ut, sammen med Lyd i produksjoner som produserer dette her. Så da høres vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Takk for oss.
Takk.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.